Jāsaka, integrācijas process mūsu valstī nav bijis tāds kā vienmērīgs, nepārtraukts un visu laiku skaidri zināma virzienu ar noteiktu, teiksim, intensitāti. Mums, diemžēl, ir bijis tā, ka integrācija kļūst ļoti svarīga tādā brīdī, kad kaut kas notiek. Nu, piemēram, nu, klasiskais piemērs ir referendums. Un tad gan politiķi, gan arī cilvēki pārējie saprat, ka nu, kaut kas nav īsti labi, jā. Ka mēs varbūt paši esam vainīgi pie tā, ka mēs esam, teiksim, palaiduši šo procesu pašplūsmē un esam darījuši no savas puses visu, lai, piemēram, celtu valodas prestīžu, celtu valodas zināšanas, kas ir noteikti nepieciešams cilvēkiem. Neesam strādājuši pietiekami daudz ar jauniešiem, varbūt neesam strādājuši arī pietiekami daudz ar ģimenēm, jo kur tā attieksme pret valsts rodās, viņi rodās faktiski mājās savā ģimenē, tur, kur cilvēks dzīvo, vai nu viņam ir svarīga šī valsts, vai viņš viņu atzīst par savējo, viņam šeit patīk, vai nu arī ir jau tādi cilvēki, kuriem ir vienalga, kur dzīvot, vai šeit, vai tur. Un it sevišķi runājot, piemēram, par veco paaudzi, vecāko paaudzi, es domāju, ka nevajadzētu mums tagad likt kaut kādu uzsvaru vai mēģināt laust tos uzskatus, kas ir vecākai paaudzei. Viņu pieredze pavisam cita. Un tā, kas ir nākamajai paaudzei, un tā, kas tagad ir patreiz mūsu bērniem, nu, viņi arī ir pavisam savādāk. Vairāk perspektīvāk vienmēr ir strādāt ar jaunatni, ar bērniem, jo tas, ko viņi darīs, tas arī būs nākotnēm, teiksim, vairāk redzams.
Tagad lūkojoties uz šiem aptaujas rezultātiem, kā jūs teiktu, cik vienota ir Latvijas sabiedrība?
Nu, es neteiktu, ka viņa ir pati sliktākā, jo... Nu, sliktākā kādā nozīmē, nu, salīdzinot ar citām valstīm, kur šie konflikti ir pilnīgi atklāti un kur cilvēki zaudē dzīvības dēļ savas pārliecības par to, vai viņi ir piederīgi valstī vai nē. Bet ir tomēr kaut kādas lietas, ko mēs varētu darīt, lai šī sabiedrība kļūtu vienotāka. Nu, piemēram, latviešu un citautiešu bērnu kopīgi pasākumu, kur bērni nevis vienkārši kopā kaut ko dara, bet iepazīst viens otru. Un saprot, ka, teiksim, tas latviešu bērns un tas, piemēram, gruzīnu vai ukraiņu vai krievu bērns, ne ar ko jau īpaši neatšķirās. Tās intereses un vajadzības ir tieši tās pašas. Un viss ir svarīgi, kā mēs viņu virzīsim.
Kam ar to ir jānodarbojas?
Es domāju, ka valstī ir integrācijas politika, ir pamatnostādnes, kuras saka, kas būtu valstī jādara, un arī ir integrācijas departaments kultūras ministrijā, kurš ir atbildīgs par politikas veidošanu. Mēs kā sabiedrības integrācijas fonds, mēs īstenībā jau nu, īstenojam šo politiku caur dažādiem finanšu mehānismiem, izlietojot ārzemju naudu, starptautisko naudu, donoru naudu vai arī Latvijas budžeta naudu. Tā kā mehānismas ir, varbūt reizēm pietrūkst gribas.
Mehānismas ir, bet kā jūs sacījāt, šis integrācijas process notiek viļņveidīgi saraustīti?
Jā, diemžēl tā tas ir bijis. Tas man ir jāatzīst. Jo arī, piemēram, latviešu valodu tā ilgtermiņā mācīt mēs uzsākām šogad. Un pirms tam bija pārtraukums, un es tiešām nesaprotu, kāpēc bija tas pārtraukums, jo latviešu valodas apmācība, tas nav tas dārgākais projekts. Tas nav ne ceļš, ne tilts, ne kāda milzīga celtne. Tas ir vienkārši Latvijas valdības labā griba mācīt sveštautiešu latviešu valodu, lai viņi šeit varētu dzīvot, strādāt, veidot karjeru.
Un kāda ir, cik liela ir interese par šo apmācību?
Milzīga. Milzīga. Mums patreiz ir šī gada programmā ir apmēram 1700-2000 cilvēku, nu, kas tiks apmācīt, nu, tā to līdzekļu ietvaros, kāda mums ir, bet tās durvīm palikuši ļoti daudz. Īpaši Rīgā un Latgalē un Daugavpilī, piemēram.
Ar ko jūs skaidrot šo milzīgo interesi?
Ar to, ka cilvēki ir sapratuši, kāpēc viņam ir vajadzīga latviešu valoda. Latviešu valoda ir vajadzīga ne tikai tāpēc, ka viņam patiktu izteikties latviski vai parunāt ar kaimiņu latviski, bet latviešu valoda ir būtiski nepieciešama tāpēc, ka šeit ir nepieciešams strādāt, šeit ir nepieciešams veidot karjeru, pelnīt ģimenei naudu. Nu, un ir cilvēki, kuriem ir ļoti nepieciešama šī komunikācija ar citiem cilvēkiem. Un, piemēram, nu, tāds piemērs ir atbraukusi pensionāre, skolotāja no Ukrainas, un pirmais, ko viņi darīja, viņi mācījās latviešu valodu. It kā viņai nebūtu vajadzība pēc darba vairāk, ja viņi pensionāri. Bet viņa teica tā, ka kā tad es šeit dzīvošu, ja es nesapratīšu, ko runā man cilvēki apkārt. Man pirmā nepieciešamība ir ar viņiem komunicēt, nevis kaut ko citu, ja.
Kā jūs teiktu, kas nosaka piederības sajūtu?
Tas ir ļoti individuāli. Man piederības sajūta Latvijai nosaka, ka man šeit dzīvojuši ir vairākas paudzes, ka šeit ir manas mājas, mana dzimtene, mana jaunība, mana bērnība. Un tas ir neatraujami. Bet piederības sajūta var arī būt cilvēkam, kurš ir šeit atbraucis, piemēram, nu, divu paudžu garumā dzīvo šeit. Bet viņam arī šeit ir radusies māja, viņš šeit jūtās droši, viņš šeit vēlās dzīvot, audzināt savus bērnus. Es domāju, ka tā ir tā piederības sajūta, bet tas ir ļoti, ļoti individuāli. To mēs nevaram ar likumdošanu vai kaut ko citu izveidot. Ja? To mēs varam tikai, nu, gan katrs atsevišķi strādājot, gan, teiksim, arī no valsts puses piepalīdzot šim procesam.
Šī brīža notikumi Ukrainā, tie vieno vai šķeļ sabiedrību pie mums?
Man grūti pateikt. Man liekas, ka domas šeit dalās. Atkal tā viena cilvēka grupa, kas bija, teiksim, Baltijas ceļa laikā, nu, tādi paši varbūt cita paaudze jau, kuri uzskatā par prioritārām demokrātiskās vērtības noteikti, kā ir vienoti par to, ka šādā situācijā nevar būt iejaukšanās citas valsts neatkarībā. Bet es domāju, ka varbūt viena daļa ir tāda, kas domā pilnīgi pretēji un tur šobrīd... Es pat nezinu, tur ir vainīgi arī, protams, masmedī par to, kā viņi pasniedz šo informāciju. Un arī cilvēku uzskatīt sevišķi vecākai paaudzei, es tā domāju. Vai kādiem tīri tādiem, nu, grupējumiem, kas par savu mērķi uzskat ne demokrātiju, bet pilnīgi pretēji iekārtu.
Mēs daudz runājam par to, ka ir mums šīs divas informatīvās telpas. Viena dzīvo Latvijas informatīvā telpā, cita dzīvo šajā Krievijas telpā.
Jā, tieši tā.
Bet šīm divām kopienām ir kādi saskarsmes punkti?
Latvija. Vieta, kur viņi dzīvo. Un uz to mums arī, man liekas, tas integrācijas process būtu jābalsta. Bet neņemsim tādās lielās līnijās tās praktiskās lietas, ko mēs varam darīt, ir reizēm ļoti, nu var teikt, mazas. Piemēram, mums bija, mēs īstenojām pagājušā gadā tādu interesantu programmu bērnu apmaiņu latviešu un citautiešu ģimenēs. Tas bija vispār nieks, un mums bija tas milzīgs administratīvais sloks viņu uzraudzīt šo programmu, bet tas bija kolosāls saks, jo tur, protams, ar ģimeņu piekrišanu, piemēram, krievu puisīti dzīvo latviešu ģimenē, un kopā ar savu draugu ne tikai pavad brīvo laiku, komunicē, ēd pusdienas un ar kaut ko nodarbojās, bet arī aiziet ar kopā ar viņu uz skolu. Un ar skolotājas palīdzību, ar piekrišanu, viņš atrodās latviešu skolā vairākas dienas pēc kārtas. Pēc tam šī krievu ģimene, kur bija uzticējusi savu bērnu latviešu ģimenei, izdarīja secinājumu, ka latviešu skola ir draudzīgāka bērnam, ka viņa ir mierīgāka drusciņa, arī temperaments viņā, un ka viņi ir, teiksim, gatavi jau mazliet piespiesties ar valodu un pēc pamatskolas jau savu puisi sūtīt latviešu skolā. Jo viņiem no sākuma bija bailes par to, ka to nabaga bērnu tur tajā skolā galīgi nu, apvainos vai nomocīs vai kā. Un otrāds process atkal bija cita ģimene, kur latviešu puisi no mazpilsētiņas Latvijā, viņš nekad nebija runājis ar krievu bērniem. Un viņam bija panisks bailes no viņiem, jo viņam bija teicis, ka tie ir rupji, nežēlīgi, nedraudzīgi un tā tālāk. Un pēc tam, ka viņš šajā ģimenē uzturējās, ne viņš gribēja šķirties, ne tās ģimenes bērni, no viņa gribēja šķirties, jo viņi sadraudzējās, un viņš teica, ka tas ir man pirmā pieredze ar krievu tautības cilvēkiem. Nu, ko jūs gribat teikt? Nu, tas ir tāds maziņš, tāds nu, piemēriņš, no kā vispār vajadzētu sākt no cilvēka, no ģimenes, no bērniem.
Tad varbūt šādas programmas varētu turpināt?
Varētu gan, tikai jābūt ir labai gribai to darīt. Mēs no Sabiedrības integrācijas fonda būs, protams, būt ar mieru to darīt. Bet tad, kad jaunā valdība apstiprinās jaunās politikas iniciatīvas, man nav tādas 100% pārliecības, ka šī programma būs kā nu, prioritāra. Kaut gan viņa ir ļoti niecīga tur. Gada laikā mēs izmantojām, man liekas, ap 30 tūkstošiem latu uz visām tām ģimenēm, kas tur bija vairāk par 100.
Bet tā, lūkojoties uz šiem jaunākajiem aptaujas datiem, Sabiedrības integrācijas fonds redz kādas jaunus izaicinājumus, kaut kādas darbības virziens, kur būtu jāpieliek lielāku uzmanību?
Kā jau jums teicu, mēs domājam, ka vēl vairāk uzmanības tieši bērniem, jauniešiem, visām tām programmām, kas skar viņus. Gan, nu, es domāju, ārpus skolas nodarbības vairāk. Es domāju, ka vēl arī strādājot ar diasporu, mums patreiz ir mainījies jēdziens, kas tas ir diaspora. Agrāk mēs uzskatījām, ka diaspora ir tie, kas ir aizbraukuši kara laikā, spiestā kārtā, kam bija jāemigrē no Latvijas. Bet patreiz jau diaspora mums nav tikai latvieši vien. Tā ir cilvēki, kas ir aizbraukuši no Latvijas, kas labprāt atbalstīt Latviju un gribētu varbūt atgriezties atpakaļ. Man liekas, tas arī darba daļa, ko nedrīkstētu aizmirst, jo viņi ir mūsu atbalstītāji tur ārzemēs, un varbūt viņi arī atgriezīsies kādreiz atpakaļ šeit. Vēl es redzu, teiksim, ka varētu būt katrā ziņā jāturpina latviešu valodas apmācība bišķīt lielākā apmērā nekā tas šodien 1700 vai 2000 cilvēku gadā ir ļoti niecīgi salīdzinot ar to cilvēku skaitu, kas gribētu savu valodu uzlabot par vienu līmeni. Tas arī noteikti ir jādara. Ar ko ir jāstrādā vēl ļoti intensīvi, kam šogad arī nebija līdzekļu, tās ir mazākuma tautību organizācijas. Piemēram, Krievu kultūras biedrība, piemēram, Ukraiņu kultūras biedrība, Poļi, Gruzīni, jo viņi ir tie, kas apvieno šos progresīvos cilvēkus savās kopienās. Un ar viņiem tas darbs, kas būtu jādara viņiem, ir arī, teiksim, šī valodas kultūras apmaiņa, šī organizācijas projekta spējas celšana, lai organizācija spētu piesaistīt savu līdzekļus un attīstīt savu darbību, piesaistot vairāk un vairāk cilvēkus Latvijā. Ar organizācijām ir vieglāk strādāt nekā ar atsevišķiem cilvēkiem, tāpēc, ka organizācija jau ir šo cilvēku domas un gribas paudējis. Un šeit mēs varam uzreiz iedarboties nevis uz vienu cilvēku vai vienu ģimeni, bet, teiksim, uz 200-300 cilvēkiem, kas ir apvienojušies organizācijā. Tas noteikti ir jādara, un to mēs arī esam jaunajās politikas iniciatīvās ielikuši. Tas ir milzīgs tāds resurs, ko mēs, man liekas, nepietiekoši izmantojam.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums.